habeen wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso 18-ka bisha juulaay ee sanadka 2023. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan caawa idin hayno waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta somalilan oo loogu baaqay inay xabsiga ka sii daayaan dad loo xiray in ay xirnaayeen dhar ka samaysan midabka calanka soomaaliya.
runtii waxa keliya ay tabinayeen ay tahay in xorriyadoodii loo sii daayo. maanta aqoonsaday inay yacnihii dembiga ay galeen ay ciqaabkoodii arkeen, mar haddii ay intaas oo dhan xorriyadoodii waayeen. aadna runtii markii aanu shalay la kulmay u jeclaysanayay in xorriyadooda loo soo celiyo.
sidoo kale waxaan idin haynaa waraysi ku saabsan mid ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
simbal tuulis badan oo dhulkii degay aqoon waayey marunbuu libaax laba diidaan dalaq yidhaahdaaye inay edebushay doora tahay baan isaga day dabiil gabaya diin iyo xikmad daacad iyo waanoo duraadii middaan sharci lahaa dug hadday noqotay inaan dhagaba hadal deeqahayn yaani sagada.
warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. tirada dadka ku dhintay fatahaado ku dhiftay galbeedka yurub ayaa gaartay in ka badan 180 ruux, iyadoo ay weli jirto cabsi laga qabo daadad hor leh oo ka dhashay roobab xoog leh oo ka da'ay koonfurta Jarmalka iyo Austria. booliska Jarmalka ayaa sheegay in degmada Aweiler ee gobolka galbeed oo keliya ay ku dhinteen in ka badan 110 ruux, welina la la'yahay tiro kale oo intaasi ka badan. gobolka North Rhine-Westphalia oo ah kan ugu dadka badan Jarmalka ayaa isna soo wariyey ilaa iyo 46 qof inay ku dhinteen daadadkii Arbacadii. dalka Belgium ayaa isna waxaa fatahaadaha uga dhintay ilaa iyo 72 ruux. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel oo maanta booqatay xaafadda Schild oo ah xaafad aad ugu dhow webiga Ar oo ah kan sababay fatahaadaha ayaa sheegtay inay aad uga qaraacantay lixaadka masiibada. waxay ballan qaaday inay kaalmo degdeg ah la gaarsiin doono dadka ay taabatay masiibada. wasiirada tamarta dalalka xubnaha ka ah ururka OPEC oo ah urur ay ku midaysan yihiin wadamada dhoofiya batroolka iyo saliidda ayaa axaddii maanta ku heshiiyey inay sare u qaadaan wax soo saarkooda saliidda kadib markii uu dhaqaalaha dunida bilaabay inuu ka soo kabto dhaawici ka soo gaaray coronavirus. xubnaha OPEC iyo xulafadooda oo ay ka mid tahay Ruushka ayaa ku heshiiyey in wixii lagu gaaro 22-May ee sanadka soo socda ee 2022 kor loo qaado wax soo saarka batroolka. tani waxay ka dambeysay kadib markii uu Imaaraadka Carabta ku hanjabay inuu si iskiis ah kor ugu qaadi doono wax soo saarka shidaalka. wasiirka tamarta ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta Suhayl bin Maxamed Al-Masruuci ayaa wariyaasha u sheegay in ay ku faraxsan yihiin heshiiska, laakiin dhiggiisa Sacuudiga Amiir Cabdulcasiis bin Salmaan ayaa diiday inuu ka jawaabo su'aalo la weydiiyey oo ku saabsanaa heshiiska. dalalka xubnaha ka ah OPEC iyo kuwa saaxiibada la ah ayaa sanadkii hore jaray wax soo saarkooda shidaalka 10 milyan oo barmiil maalintiiba. taasi waxa ay ka dambeysay markii uu yaraaday dalabkii batroolka sababo la xiriiray COVID-19. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in 2 maalin ee lasoo dhaafay ay xadka koonfureed ee ay la wadaagtay Iiraan ka qabatay ilaa iyo 133 muhaajiriin oo aanan aqoonsi wadan, kuwaas oo laakiin badankood ka soo jeeda dalka Afghanistan. wasaaradda arrimaha gudaha Turkiga ayaa axaddii maanta sheegtay in 73 ka mid ah muhaajiriinta sabtidii laga xiray bariga gobolka Van, halka 6 kalena lagu qabtay degmada Ergis ee isla gobolka Van, waxaana marka laga reebo 1 qof dhammaantood muhaajiriintaasi lagu sheegay inay ka soo jeedaan Afghanistan. Turkiga ayaa maalmahan isu diyaarinayay qulqul cusub oo muhaajiriin ah kadib markii ay 400,000 oo reer Afghanistan ah bilaabeen inay ka cararaan dagaalka ka soo cusboonaaday Afghanistan ee u dhaxeeya dawladda iyo kooxda Taliban. Tani intii ay ciidanka NATO ay halkaas isaga baxeen dhowaan, Taliban ayaa qabsatay magaalooyin dhowr ah. Qaramada Midoob ayaa sheegtay in dad lagu qiyaasay 270,000 oo qof oo Afghanistaniyiin ah ay ku barakaceen colaadda dalkaasi ka socota tan iyo bishii January ee sanadkan. Warkii dunida ayaa dhegeysateen, halkaad nagala socotaana waa Voice of America, Washington. Aan ku bilowna ee kulan lagaga hadlay sidii ay xorriyadooda u heli lahaayeen dhallinyaradii booliska Soomaaliland ay ka soo qabqabatay magaalada Boorame 27-kii bishii Juun ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boorame. Warkan waxaa Boorame ka soo diray wariyaha V O E da Hashim Sheikh Cumar Good.
Dadaalada lagu sii deynayo dhallinyarada xidhan oo ay gadwadeen ka yihiin dalada haweenka ee Nagaad waxay kulamada la qaateen waalidiinta dhalinyarada xiran iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo ka degmada Boorame. Kulankaasi oo waalidiinta carruurtu ka xirantahay codsi u jeediyeen madaxweynaha Soomaaliland inuu sii daayo dhalinyarada ka xiran, waxa kale oo ay carabka ku dhufteen waalidiintu xaaladda nololeed ee qoysaska carruurtoodu xiran tahay inaanay awoodin inay soo arkaan carruurtooda sababo la xidhiira dhinaca dhaqaalaha. Sidoo kale hooyooyinka ay ka xidhan yihiin carruurtoodu ayaa qaarkood ka deeriyeen safarka ay u sii marayaan carruurtooda, taasi oo ay sheegeen in waalidiinta qaarkood oo u safriyey goobahaasi ay shil ku galeen.
Calaa kulli xaal, hooyooyin baa u soo dooday, alxamdulilah rabbil caalamiin. Inta dumarka loo soo dooday, hooyooyinka u soo dooday, waan u mahad celinaynaa Nagaad iyo dumarka dhaqdhaqaaqa u sameeyeyba madaxweynahana waxaan ku codsanaynaa iyo madaxda gobolka joogta ciyaalkaas way naga cadilan yihiin waxbarashay lahaayeen 12 cishay maanta naga xidhiin 9 jeer baan gabi la sii tagnaa dad aan nool koogiba heli karayn baa jira.
Waxa weeye aniga kaygu qalan yahay dhagaxa intaa leegban kaadaysta ka soo saaray. Haddana maanta dee la qabaan dhibti. Waxa weeye haddii ciyaal ahaayeen iyo haddii dad waaweyn ahaayeenba dhibaatada waa la wada qabaa. Waxaan iniga codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsiya badan noogu soo deysaan inagoo madaxdiya.
Waxaa leedahay barasho wanaagsan, anigu ma aqoonin magaaladaana miyihiisa arrintaa un baan hubin magaalada. Marka waxaan ka imi gobolka Sanaag, hadda waxaan joogaa 17 meelaha. Aniga labada hablood beega xidhan, mid waa dhalay, midna abtibaan u ahay, labadaa damaanadooda waan qaaday. Waxaan ku darayaa inaa codsi ah, waliba waxaan jeclaa codkaygaas dowladda inuu gaadho. Ayaama barakeysan baan ku jirnaa, ayaama la iscafiyi jiray baan ku jirnaa. Waxaan codsanaynaa in nala soo daayo.
Nafiisa Yuusuf oo ka socotay dalada haweenka ee Nagaad ayaa iyada u sheegtay waalidiinta inay soo aragtay gabdhaha 15 ee ku xidhan xabsiga Gabiley. Xaaladooduna ay wanaagsan tahay oo ay codsanayaan in la sii daayo.
Idinka sidaayoon soo arkay 15 hablood ee xidhnaa, xaaladooda caafimaadu wanaagsan. Waxaan la sheegayaa dhibaatooyinkan la sheegayo oo aan wax alaaliyo wax ka jira jirin. Runtii waxa kaliya ay tabinayeen ay tahay in xurriyadoodii loo sii daayo maanta aqoonsaday inay yacnihii dambiga ay galeen ay ciqaabkoodii arkeen mar haddii ay intaas oo dhan xurriyadoodii waayeen. Aadna runtii markii aanu shalay la kulmay u jeclaysanayay in xurriyadooda loo soo celiyo, sidaynu dhammaanteen wada rajaynaynana awlaadda xidxidhan loo soo celin doono xurriyadoodii. Annaguna ka haween ahaan iyo ka Nagaad ahaanba mar walba waxaan u taaganahay horumarinta iyo runtii dadaalka haweenka reer Soomaaliland. Cid kasta oo dadaal u gashay sidii loo soo deyn lahaa dhalinyarada weliba gabdhaha ah ee aanu codsigooda la nimi, aad baan runtii ugu mahad celinaynaa, Ilaahayna guul baan ka rajaynaynaa.
Gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorame Maxamed Axmed Warsame ayaa isaguna kulanka ka sheegay inay wadaan dadaallo badan oo la xiriira sidii loo soo deyn lahaa dhalinyaradan wiilasha iyo gabdhahaba. Hashim Sheikh Cumar Good, VOA, Boorame.
Dhinaca kalena, qaar ka mid ah ururada xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay xorriyadooda usoo celiso 42 dhalinyaro ah, kuwaasi oo laga soo xiray magaalada Boorame iyadoo lagu eedeeyey in ay ku libisnaayeen calanka Soomaaliya 26-kii Juun. Baaqaasi iyo jawaabta Soomaaliland waxaa warkan ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
xarunta xuquuqul insaanka ee magaalada Hargeysa ayaa waxay dawladda Soomaaliya ugu baaqday qoraal ay soo saartay inay sii deyso dadka sifaha sharciga ahayn u xiran xaruntan ayaa waxa ay dawladda Soomaaliya ugu baaqaysaa inay sii deyso 24 qof oo u xiran calanka Soomaaliya kuwaas oo laga soo xiray magaalada Boorama 26kii bishii Juun ee sanadkan qoraalkan ka soo baxay xarunta xuquuqul insaanka ee magaalada Hargeysa ayaa waxa lagu sheegay in dadkaasi ay ku kala xiran yihiin magaalooyinka Boorama iyo Gabeelay ilaa iyo haddana aan wax maxkamada la saarin ama aan horgeenin sida lagu sheegay qoraalkaasi wax dambi ah oo lagu soo oogeynay aan jirin dadka xidhan 7 kamid ah waxa la sheegay inay ku xiran yihiin magaalada Boorama halka 15 kalena ay ku xiran yihiin xabsi ku yaala magaalada Gabeelay qoraalkan waxa lagu yiri oo kale 13kii bishan July sanadkan 2022 waxa ay xarunta xuquuqul insaanka booqatay xabsiga Gabeelay ay ku xiran yihiin 15 hablood oo Boorama laga soo xiray si ay markaasi ugu kuur gasho xaaladooda waana laga hor joogsaday xarunta booqashadaasi qoraalkan waxa kale oo intaas uu ku darayaa in xaruntu ay la kulantay oo ay wareysi siiyeen qaar ka mid ah eheelada ay dadku ka xidhan yihiin kuwaasi oo xarunta uga waramay inaan loo ogolayn inay dadka ka xidhan ay booqdaan qoraalkan ka soo baxay xarunta xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqayay dowladda Soomaaliland ugu dambeyn in ay sida ugu dhaqsaha badan u sii deyso dhammaanba dadka xidhan isla markaana ay ixtiraamto dastuurka qoraalkan waxa ku saxeexan guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Yasmin Cumar Haji Maxamuud geesta kale waxaanu isku daynay inaanu la xiriirno xeerarinta Soomaaliland si aanu arrintan wax uga weydiino balse noo may suurtagelin Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
Mahad Sanad Khadir haatana Ethiopia mas'uuliyiinta ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa maanta sheegay in ay isugu tiyeen ciidamo ka qayb qaadan doona howlgallada dhinaca waqooyi ee dawladda Ethiopia kula jirto TPLF sida uu sheegay telefishinka ku hadla codka maamulka gobolkaasi ee loo soo gaabiyay SRTV Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warkan noo soo diray
madaxweynaha dowladdiyaadka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa magaalada dhagax leh ee deegaankaasi waxa uu ka sagootiyay ciidamo ka tirsan booliska gaarka ah ee Liyu booliska iyadoo la sheegay in ciidamadaasi la geyn doono jiida hore ee gobolka Tigray ee dagaalka waqooyiga goobta uu ka socdo halkaas oo ay muddo bilooyin ah culad ka taagan tahay madaxweynaha dowladdiyaadka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka dhabeeyay jawaab baaq oo dhawaan deegaanada u diray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo ahayd in ciidamo soo diraan deegaanada dalka iyadoo una kali ku ahayn ciidan dirista deegaanka Soomaalida oo kaliya balse ay jiraan deegaanada Oromiya, Binishaangul iyo shucuubta koonfureed oo markaasi ciidan u diray dagaalka ka socda waqooyiga si markaasi ay ula dagaalamaan kooxda TPLF Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
weli wararka gobolka Soomaalida ayaan ku jirnay kalfadhiga 13aad ee golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa maanta ka furmay caasimadda Jigjiga mas'uuliyiinta ayaa sheegay in kalfadhigan lagu ansixin doono ajendayaal ay ka mid yihiin miisaaniyadda sanadka cusub ee 2014 waa taariikhda Itoobiya iyadoo la saadaalinayo in ay miisaaniyaddu noqon doonto lacag dhan 29 bilyan oo bir Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa mar kale warbixintan Jigjiga ka soo diray
kalfadhigan oo ay soo xadeen 203 xildhibaan ayaa waxa hor yaala ajendayaal 7 ah oo ay ka mid ahaayeen dagaysiga ka doodista warbixinta golaha xildhibaanada soo jeedinta warbixinta waxqabadka xukuumadda dowladdeedka Soomaalida ee sanadkan dhamaaday ee 2013 tirsiga taariikhda Itoobiya ansixinta miisaaniyadda sanadka cusub ee 2014 tirsiga taariikhda Itoobiya iyo ansixinta bayaanka diiwaangelinta hantida mas'uuliyiinta dowladda waxaana ugu horeyntii la dhageystay warbixinada waxqabadka sanad-miisaaniyadkii dhamaaday ee golaha xildhibaanada iyo xukuumadda ay soo diyan afayeenka golaha xildhibaanada iyo madaxweynaha dowladdiyaadka Soomaalida Firdowse Maxamed oo ah afayeen ku xigeenka golaha xildhibaanada dowladdiyaadka Soomaalida isla markaana la hadashay daacadda VOA ayaa waxay faahfaahin ka bixineysa ajendayaasha lagu ansixinayo kalfadhigan
bismillaah kalfadhigan waxaa kalfadhiyadii caadiga ahaa waana kalfadhigii 13aad ee golaha shanaad ee dowladda xildhibaanada dowladda deegaanka Soomaalida ee waxa laga hadlayay kalfadhiga caadiga ah maadaama sanadkiiba laba kalfadhiyo waaweyn lagu qabto heer deegaan buu midkiisii kamid ka ahaa u yahay xayaabaha lagu qabanayna xakamida ahaa in lagu ansixiyo dhowr ajendayaal oo kala duwan in waa in caadiyo hoos sanadka dhameedkiisa lagu dhageysto sida warbixinta golaha oo kale golaha xildhibaanada warbixintiisa ee warbixinta lagu dhageysto hanti dhowrka guud iyada haddana lagu dhageysto dowladda taana badan laga sameeyo warbixinta محكمه دغوت وحكلو يدن لا دغيستا وربحينتا حكومته marka jindiyashaasi waa jindiyal inta badan sanadkiiba mar soo wadano noqda marka wuxuu ahaa hoonkal fadhiyaashi caadiga ah ee la qabanayay wuxuuna saakay bisha 12kii hamla tahay 2013 uu ka furmay ee hoonka qaryaan doodan ee shirarka waxa soo xadiray xildhibaano 203 koorankuna wuxuu noogu buuxsamay 152 marka kalfadhigaasi saaka uu noo furmay waxaan lagu dhageystay ajendayaashaas waxa kow lagu ansixiyay 7 ajende oo aan sidaan hadda ku soo dulmaray oo kala ahayn warbixinada la dhageysto sida xukuumadda golaha warbixintiisi hanti dhowrka iyo maxkamadda guud waxa inta dheeri ku ahaa in lagu dhageysanayo oo la soo bandhigayo laguna ansixin doono miisaaniyadda sanadka 2014 ee tirsiga Itoobiya ee waxa kale oo isna ku jira bayaano dhowr ah oo la ansixin doono qaarna lagu sameeyay modification dib u habeynna lagu sameeyay qaarna hadda la rabay in la ansixiyo waxyaabaha modification ka lagu sameeyay waxa kamida bayaanka ansixinta commission ka shaqo abuurka oo shaqooyin iyo meelo badan wax laga bedbedelay leh in dib loo ansixiyo waxa kale oo isna ku cusub sanadkan laba bayaan oo ay kamid yihiin bayaanka diiwaangelinta hantida masuuliyiinta si uu musuqo u yaraado iyo tacadiyadka lagu sameeyay hantida ummada si ay u yaraadaan in qof walba masuul u xillo diibayo la hanti la diwaan geliyo hantidiisa waqtiga uu leeyahay kadibna lagu la xisaabtamo waqtiga wixii ka dambeeyay wixii musuqo heeyo galo ay noqoto bayaankaas waa bayaan haday lagu cusub oo aan rabnayno hadda maanta la ansixiyo insha Allah rajaynayno lala rajaynayo in mira dhal badan uu keen doono
sidoo kale Farduuse Maxamed waafayeen ku xigeenka golaha xildhibaanada dawladdiyaha Soomaalida ayaa maran wax ka weydiiyay cidda daba galaysa bayaanka diiwaangelinta hantida masuuliyiinta dawladda sharci ahaan ee dhanka la xisaabtanka waxa ay tiri sidan
kulli sharciigu dhinacii loo qaadayba uu noqonaya marka sharciigu ma lagu fulin doona cidii de mar walbana sharciiga fulinaysa iyo cidii awaamirtaas soo baxday golaha markuu ansixiyo soo baxda daba galaysa waxa noqonaysa hay'ada sharciyo oo u tababaran xirfadeedina leh waxaana bayaankan markuu dhaqan galo xafiiska dhaqan gelin doona noqon doona xafiiska musuqa oo hoos iman doona xafiiska baarlamaanka ahaan doona meel madax banaan oo ay hoos iman doonta awooda codka shacabka ummada ay noqon doona waxa kale oo isna cusub bayaanka lagu aasaasay commissionka xalinta iyo gacankeenida iyo tacadiyada baaritaanada dhacay tacadiyada dadkeena loo geystay maadaama xukuumadii hadda waqtigan taaganay rabtay in dadku ay in badan isu calaalfayo baadaan marka tacadiyada badan oo deegaankeena kasoo dhacay oo la waqtiga hore ah in dadkii ka tabanayeen xalmarin laga siiyo wixii dhibaatooyin ay ku soo dhacay tacadiyada mana si wana u dhicin bar goys looga dhigo
isku soo wada duubo kala fadhigan 13aad ee golaha xildhibaanada dawladdiyaha Soomaalida oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa la filayaa in lagu ansixiyo miisaaniyadda sanadkan cusub ee 2014 oo dhan in ka badan 29 bilyan oo bir xalad Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
bayaan rasmi ah oo ay hay'adda maamusha warbaahinta Ethiopia
agistiyal halka aad naga la socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee VOA wili wararka Ethiopia ayaan ku jirnaa dhinaca kale hay'adda maamusha warbixinta warbaahinta ee dalka Ethiopia ayaa uga digtay warbaahinta dibadda inay isticmaalaan hadallo sifo aan sax ahayn ka bixiya gobolka Tigray sida ay sheegtay hay'addu waxaana ay ka digtay in hay'adahaasi ay la kulmi doonaan talaabo dhinaca sharciga ah dhinaca kale mucaaradka TPLF ayaa sheegay in ay sii daayeen ilaa iyo 1000 maxbuus oo ay ku qabteen dagaalkii Tigray laba warbixinood oo ay kala diyaariyeen VOA iyo Reuters waxaa isku kaysoo duwe dabiriday oo soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
kalfadhigan oo ay soo xadeeyeen 203 xildhibaan ayaa waxa hor yaalla ajendayaal 7 ah oo ay ka mid ahaayeen dhageysiga ka doodista warbixinta golaha xildhibaanada
waa tahay dhegeystayaal naga raali ahda qadarkaasi. Haatanna marka la ku soo dhawaado warbixintii ay v o a da iyo Reuters ka diyaariyeen warka ka soo baxay hay-adda maamusha warbaahinta Ethiopia.
Bayaan rasmi ah oo ay hay-adda maamusha warbaahinta Ethiopia jimcihii soo saartay, kaasi oo loo soo diray VOA, ayaa lagu yiri dib u eegis iyo dabagal aynu ku sameynay warbixinada iyo wararka maamulka warbaahinta Ethiopia ee Emma loo soo gaabiyey wuxuu ogaaday in qaar ka mid ah warbaahinta shisheeye ay si isdaba joog ah ugu qeexaan jabhadda xoreynta dadka Tigray TPLF inay yihiin ciidan qaran oo ay ugu yeeraan ciidanka difaaca ee Tigray ama TDF. Digniin horudhac ah ayaa loo diray ugu yaraan laba ka mid ah warbaahinta shisheeye ee dalkaasi ka howlgasha. Qoraalka loo soo diray VOA oo ku saxiixnaa madaxa hay-adda Jonathan Tesfaye Ragisa ayaa yimid maalin kadib markii ay Emma ruqsaddii kala noqotay warbaahinta Addis Standard, iyadoo ku eedeysay majaladan bilaha ah iyo boggeeda wararka inay horumarinayaan ajendaha koox argagixiso ah, laakiin ma aysan bixin faahfaahin dheeri ah. Kooxda loogu yeeray argagixiso ayaa la aaminsan yahay in loola jeedo TPLF oo ay Addis Ababa dagaal kula jirtay gobolka waqooyi ilaa bishii November, Reuters ayaa warisay. TPLF ayaa ka mid ahayd isbahaysi dalkaasi xukumayay in ka badan 30 sano. Bishii May ayay dowladda Ethiopia sheegtay in kooxdu ay tahay urur argagixiso ah. Ruqsad kala laabashada Addis Standard ayaa keentay cambaareyn caalami ah oo ka timid hay-adaha difaaca xurriyadda warbaahinta, kuwaasi oo ku eedeeyay dowladda Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed inay qaadayso cadaadis adag oo sii kordhaya oo ka dhana habka warbaahinta dalkaasi ka howlgasha ay u tabiso colaadda gobolka Tigray. Bayaanka hay-adda ayaa uga digay dhammaan warbaahinta shisheeye adeegsiga sifooyinkan oo kale, waxaana intaasi la raaciyay in adeegsiga isla erey bixintan ee warbaahin kasta oo ajnabi ah ay noqon doonto xadgudub weyn oo ka dhan ah sharciga Ethiopia, taasina ay horseedi doonto tallaabooyin adag. Markii uu Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed 2018-kii xukunka la wareegay, ayay Ethiopia u muuqatay inay beddelayso jawigii ku dhisnaa caburinta warbaahinta, laakiin xaalka ay ku shaqeeyaan warbaahinta ayaa xumaaday kolka ay soo kordheen caqabado cusub oo dhinaca siyaasadda ah, sida ay ku waramayaan hay-ado dhowr ah oo u dooda xuquuqda wariyaasha. Go'aankii jimcihii soo baxay ee qeexaya habka tabinta dagaalka Tigray ayaa imanaya laba asbuuc kadib markii ay booliska magaalada Addis Ababa xireen ilaa 20 suxufi iyo shaqaale ka howlgalayay warbaahinta madaxa bannaan ee Aulo Media Center iyo Ethio Forum oo wararkeeda ku baahisay YouTube-ka, iyadoo labadan xarumood ay dowladda dhaleecayn jireen. Guddiga xuquuqda insaanka Ethiopia oo ah mid ay dowladdu magacowday ayaa ahadda maanta ah sheegay in ilaa waqtigaasi ay booliska federaalku soo sii daayeen saddex ka mid ah suxufiyiinta la xiray. Dhanka kale, hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael ayaa isagoo la hadlaya wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu sheegay in ay sii daayeen ilaa 1000 askari oo ay ku qabsadeen dagaalkii gobolkaasi, wuxuuna xusay in askarta la sii daayay ay ahaayeen kuwa darajadoodu ay hoosaysay. In ka badan 5,000 oo askari ayaan weli haynaa, waana sii hayn doonaa saraakiisha sarsare si loo maxkamadeeyo, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in ciidanka la sii daayay loo kaxeeyey dhinaca xuduudda koonfureed ee gobolka Tigray uu la leeyahay gobolka Amhara jimcihii, laakiin ma uusan xusin cidda la wareegtay askartan iyo sida sii daysmadooda looga wada xaajooday.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo jeediyey. Halka aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa Caweyska Washington oo toos idinkaga imaanaya Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan idin soo jeediyo. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Guddiga doorashada dadban ee heer federaal ee Soomaaliya ayaa jimcihii ku dhawaaqay in doorashada aqalka sare ee baarlamaanka la qaban doono inta u dhexeysa 25-ka ilaa 28-ka bishan Juulaay, halka doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka la qaban doono inta u dhexeysa 12-ka Sebtembar ilaa 2-da Oktoobar ee sanadkan 2022. ka hor inta aanan lagu dhawaaqin jadwalka doorashada baarlamaanka, waxaa dalka ka socday ololaha doorashada kuraasta labada aqal loogu jiro. Dadka guclo orodka ugu jira xubnaha baarlamaanka soo socda ayaa waxaa ka mid ah boqolaal haween ah oo ku dadaalaya inay xaqiijiyaan sanadkan qootadii loogu talagalay haweenka oo ahayd 30%. haddaba maxaa hortaagan in qotada haweenka la buuxiyo masal laga yaabaa in baarlamaanka soo socda sanadkan ay dumarka xaqiijiyaan qaybta ay ku leeyihiin waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti igu ah caashe geelle diriye oo ah siyaasi rugcada ah oo xilal isugu jira heer baarlamaan iyo mid wasiirba ka soo qabatay puntland haddana ah xubin firfircoon oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya marwa caashe geelle soo dhowow ee xaggee wax idiin marayaan maadaama lagu guda jiro xilligii ololaha ee doorashada labada aqal ee baarlamaanka qootadii dumarka raje intee la eg ayaa jirta
maama horta waxaa waaye qootada haweenka sababta ay meermeerka ugu jirto oo mar walba loo hadalhayo oo mar walba kulamada wacyigelinta loo qabanayo oo mar walba dumarka u dhawaaqayaano ay kala hadlayaan madaxda soomaaliyeed waxaa waaye koodada haweenku ma aha dastuuri ma aha wixii dastuurka ku qoran waxaa waaye iyadu ka hadal ma laha waa lama taabtaan sida baarlamaanku inuu 2015 yahay in beeluhu ahaayey 4.5 yihiin in qolaba tirada intaas leeg leedahay dee lagama hadlo laakiin qoondada 10% haweenku waxaa waaye dastuurka kuma qorna laakiin waxaa weeyaan dee habraacyadii iyo heshiisyadii afka ahaa oo dhammaan soomaalidu lahayd oo dhan ayaa lagu xusay hadday ahaan lahayd doorashada 2016 hadday ahaan lahayd 2021 dhammaan shirarka ee madaxdu gashay oo dhan waxaa lagu xusay haweenku inay mudan yihiin in 30%-koodaas ay helaan marka dee waxa weyaan maadaama aysan wixii aysan dastuuri ahayn taasaa keentay in muxuu ahaaye ay gasho dee isdabamar iyo iscayrsi ay gasho
waa garta marka marwacaasha dadaalada aad ku doonaysaan in arintan aad ku xaqiijisaan ilaa intee ayay gaarsiisan yihiin
maama horta way socdaan horta dadaaladan haweenku ay ku doonayaan qoondo gaar ah sababta keentay marka hore waxay ahayd raggii oan tixgelinin marka ay wax qaybsanayaan in ay yidhaahdaan dumar ha lagu soo daro odayaal baa qaybiya odayaasha dhaqanku waa oda rag weeyaan dumar meeshooda ma soo galo marka waxa waa wixii oo dhan qabiil bay u qaybiyaan haddana qabiilkii rag bay usii qaybiyaan marka markii la arkay inaysan dumar meelna kasoo geli karin oo reer walba aysan gabar soo gelinin ayaa 2012 markii uu sheekh shariif dowladdii ugu horreysay ay ahayd ayaa waxaa garoowe haweenku ay ku sameeyeen dibadbax iyo muxuu ahaa ay ku sameeyeen inay madaxda u tagaan inay yidhaahdaan lagu kala tegi maya meesha ilaa haweenku tiro ay leeyihiin lagu daro muxuu ahaa doorashooyinka waagaasay kasoo bilaabatay yacni ka hor bay ka bilaabatay laakiin waagaasaa bresharka badan bilowday bresharkaas wuxuu keenay in muxuu ahaayey haweenku mar walba tiradooda tiradii kasii siyaado doorashadii 2016 waa ogta 24% baa la gaaray tanna waxaan filaynay dee 3-6 dhiman in la buuxiyo laakiin indhaha iyo sasaanka hadda socda waxaad moodaa inay xoogaa kasii culus tahay maxaa yeele waagaas fursado badan baa jiray fursadahaas waxaa kamid ahaa golihii muxuuaa hogaaminta oo ay ku midaysanaayeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalku way midaysanaayeen oo hal gol keliyahay lahaayeen sidoo kale international community culays ba iyaduna haysay waxaa jira habraac la sameeyey oo ah 3-in-1 oo 3-dii kursiyo haween leeyahay macnaha qabiil leeyahay ba inay hal gabar noqoto waxdaas la shaaciyey goodwill ambassadors baa jira waagaas anigu aan guddoomiye u ahaa oo iyagana dabagal ku hayo oo rag iyo dumarba isugu jiray oo xaqiijinaya qoondadaas in la helo waxyaabahaas fursadahaas oo dhan baa jiray hadda waxaa moodaa fursadihii inay xoogaa yar yihiin in isqabqabsi badan jiro in muxuu ahaaye heshiis aysan ahayn maamuladii iyo dowladdii federaalku ay muxuu ahaa arrinta dheer gashay laakiin stiil habraacyadii 17 September waxaa lagu qoray muxuu ahaa haweenka qoondadooda muxuu ahaa la ilaaliyo taasaana waxay keentay inaan anaguna ilaalintaas iyo muxuu ahaayey lagu dhigay qodob kamid a heshiisyadii la galay inaan dabagalno wacyigelintu badato ilaa heer gobol ilaa heer state ilaa heer muxuu ahaaye qaran inay haweenku muxuu ahaayey ay arrintaas daba joogaan
waayo waa mahadsan tahay dhegeystayaasha barnaamijka maanta nagala qaybgeli doono ayaan jeclahay markaan inaan u weecdo dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan mikrofoonka ku wareejiyo walaal soo dhowow adiga oo magacaaga ku bilaabay
magacaygu waa falastiin khaliif yuusuf waxaan joogaa magaalada muqdisho su-aashaydu waxa ay tahay qoondada haweenka ee 30% ah ma waxa ay ka rabaan haweenku reerkooda mise dawladda ayaa u qorsheynaysa? Waad mahadsantihiin VOA.
Falastiin waa mahadsantahay hooyo, horta qoondada haweenku ma aha wax barya ku jirta, ma aha wax qof laga rabo inuu nasiyana, ma aha. Haweenku waa dad mudan, bulshada boqolkiiba lixdan inka badan bay leeyihiin, waxtar badan bay u leeyihiin dalka iyo dadka iyo qoyska iyo muxuu ahaa bulshada oo dhan u leeyihiin. Waxay u leeyihiin xaq bay u leeyihiin inay helaan qoondadooda. Marka la leeyahay qoondada, ba haweenku qoondadooda waa in la ilaaliyo. Macnaheedu waxa weeye inaan lagu xadgudbin mooyaane qabiilkay ku leeyihiin. Dowladduna ilaalin bay ka rabtaa, maadaama ay dowladda qaranka tahay oo dowlad goboleedyadii ay tahay. Waxaa looga baahanyahay inay ilaaliyaan qoondadaas haweenka loo qoondeeyey inaysan ku dhex milminin tirada ay raggu qaybsanayaan. Waa intaa keliya in la ilaaliyo oo muxuu la ixtiraamo mooyaane haweenka tiradoodu cidna muxuu ahaa ugama baahna. Waa lama taabtaan, qabiilkay ka mid yihiin, dowladdii ka mid yihiin, dadka mudan oo waddanka inay wax ku hoggaamiyaan ay tahay bay ka mid yihiin.
Waa mahadsan tahay maama caasha. Dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan u yeero.
Magacii waa Cabdiqaadir Maxamed Faarax Ilka Case, ku nool gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. Maama caasha geel, waxaan weydiinayaa baarlamaanka Puntland oo ka qaybgalaya dowladda federaalka, baarlamaankii hore qoondada haweenka ma buuxiyeen? Haddayse buuxinin, kan hadda maxaa uu qorsheysan? Intaasaan weydiinayaa.
Maama, aad baa u mahadsantahay, waa ku faraxsanahay isku deegaan joogno. Baarlamaanka Puntland, runtii waxaan ka mid ahaa baarlamaanka ugu horreeya oo Puntland. Waxaa jiray muxuu ahaa chartarka ugu horreeya, waxaa ku qornaa shan gabdhood, shantii gabdhood dastuurka maadaama ay ku qorneyd chartarkaas, shantii xubnoodba waa la buuxiyey. Waxay ahayd hadda arrintii ugu horreysay oon ku bilaabay oo ahayd haddii qoondada haweenku ay dastuuri ahaan lahayd, laba taabtaan bay ahaan lahayd. Taas marka waxaa dhacday markii dastuurka Puntland dib loo qoray oo la habeeyey, laguma qorinin muxuu ahaa haweenku qoondo gaara ay leeyihiin. Waa midda keentay inay maxaa la jiifiyaano banaan noqotay. Waa midda keentay maadaama aan qof iyo cod jirinin in xadgudubkaasi uu noqdo xadgudub muxuuaha boob ah. Waa midda keentay ilaalin la-aan, aan rabnay inay dowladdu ilaaliso maadaama ay dowladdu tahay cidda mas-uulka ka ah shuruucda baarlamaanku ilaaliyo, guddiyihii doorashooyinka ilaaliyaan. Ma dhicin sanadkii dhaweyd boobkaasaa dhacay, hal gabar baa soo gashay. Inkastoo gabar labada hadda ay kusoo gashay muxuuahaasi xumo laga saaray baarlamaanka. Marka waxaan rajeynaynaa in hadda wixii ka dambeeya Puntland waxa uu istaagtay muxuu ahaa doorashooyinkii dimuqraadiyadda. Waxaan rajeynaynaa doorashada soo socota in lagu geli doono. Waxaan rajeynaynaa in haweenku ka badan heli doonaan xubnaha muxuu ahaa la filayo maadaama ay ragga ka badan yihiin. Laakiin dee arrintii boobka ahayd oo dhacday oo ixtiraam la-aanta ahayd ayay ku timid inay gabadha hal gabar soo baxdo iyo iyadoo dastuurka aysan ku jirinin.
Waayahay Cabdiqaadir, waxaan filayaa in jawaabtii aad ka rabto su-aashaas aad heshay. Dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Cabdisalaam Katooje, waxaan joogaa magaalada Galdhogob ee gobolka Mudug. Baara V O A iyo Marwe Caashe Gelaba waan salaamay. Marwada, waxaan rabaa inaan weydiiyo maadaama in badan usoo ololeynaysay in haweenku ay helaan qoondada ay ku leeyihiin baarlamaanka, aysana waxba rajadaas kasoo naasacdaanayn. Maqulo tahay in qaabka ugu fudud ee haweenku ku heli karaan qoondadooda ay tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof fiicood ah, maadaama doorashada noocaasa ay awoodda leeyihiin dadka rayidka ah, aysan awoodda lahayn dad gaar ah sida odayaasha. Waad mahadsan tihiin.
Mamaada u mahadsan tahay. Doorasho cod iyo qof ah waa midii aan raadinaynay, waa olay waa ogtaa guddigii doorashada gabar bay ahayd. Xubnaha iyaga ee haweenka hogaamiyaashooda oo gobolada iyo degmooyinka iyo Soomaaliya oo dhan jooga, waxaanu ahayn dadkii u ololeynayay in doorashadaas qof iyo cod dhacdo. Laakiin dee nasiib darro maysa dhicinin. Sababta u dhici weydeena waxa waaye dee waqtigii oo dee isjiidjiidkii Soomaalidu oo weli 4.5 dad badan bay ugu caano badisaa, dad badan baa rabin in laga baxo. Marka dadkaas siyaasiyiintay ku jiraan, golayaashay ku jiraan, baarlamaankay ku jiraan, siyaasiyiintay ku jiraan, dhaqankay ku jiraan, ma rabaan in 4.5 laga baxo. Taas waxay keentay jiijiitan badan. Jiijiitankaasna wuxuu keenay in muddadii dhammaato. Muddadii markay dhammaateen, dee dantii waxay noqotay si Soomaaliya aysan dowlad la-aan u noqonin, in dee xalka keliya la heli karo ay tahay in sidii horeeta wax lagu soo doorto. Marka maadaama taas la gaarayna, dee annagu ka gaabin mayno in aan muxuu ahaayey niraahno doorasho cod iyo qof haddii la waayo haweenku yeysan waxba helin. Waxaan rabnaa inay haweenku waa hooyo, waa muxuu ahaayey waa kaalin buuxiya, waa siyaasi, waa waxgarad, waa dad muxuu ahaayey dalkuna u baahan yahay, dadkuna u baahan yahay, waxtarkoodana la yaqaano. Mana rabna inaan niraahno dee haween aan waxba tarayn ama waxba qaban karin ama dalka aan waxba u ahayn oo ehel u ahayn, ilaaba ilaa waa in la geeyo ma aha. Annaga waxaan rabnaa inay dowladuha iyo maamuladu nagala shaqeeyaan inay soo baxaan haween tayo leh, dalkana waxu tari kara, dadkana waxu tari kara, diinta iyo dhaqanka ilaalin kara. Marka taasaan rabnaa, laakiin in la yiraahdo gabdhihii ma laha xuquuq, ma laha maxaa dalka wax kuma laha, macnaheedu waxa waaye waddanku yuusan horumarin. Waa ogtihiin ilaa iyo 1991 ilaa iyo maanta haweenka culayskii kama deginin, weli iyaga ah muxuu ahaa qoysaskii madaxka, weli iyaga ah muxuu caruurta noloshoodii, noloshii qoyska, noloshii dalkana qayb ka ah. Marka iyagoo culaysyadaas haya, waxaa la xaqiijiyey in haweenku wax tari karaan, dalkana waxu tari karaan. Sidaas daraaddeed ayaa waxaan u rabnaa haweenku inay qayb ka noqdaan. Ujeeddada ugu weynna waxa waaye miiska go-aan goorista hadday fariistaan haweenku, waxa weeye de waxay xasuusan yihiin culayska badan oo dalka iyo dadkaba ka jira. Waxay rabaan sidii wax looga qaban lahaayeen. Raggu inta badan waa iloobaan muxuu ahay baahida qoysku qabo, caruurtu qabto, reerku qabo, muxuu ahay waddanku qabo. Marka waxaa isleenaa hadee gabdhuhu miisaska go-aan gaarista ay wax ka fariistaan, noloshu iyo muxuu ahay waxay isbedelaysaa, muxuu ahay horumarku wuu qurxoonaanayaa, wax badan baa dalka iska bedelaya, nabadiisa iska bedelaysa. Walaal marka waa sidaa waxaan ugu doodaynaa gabdhaha ma ahane, ma ahane yacni inaan la dagaalamayno ragga, ma aha. Raggu waxa weeyaan mudan bay leeyihiin. Ragga wanaagsan oo qiimaha leh inay dalka wax ka qabtaan baan rabnaa, inay soo galaan baan rabnaa. Haddii gabadha iyo raggu muxuu ahay tartamaya uu wiilku markaa fiican yahay, annagu ma rabno inuu dalku dib u noqdo. Waxaan rabnaa qofka wanaagsan oo tayada leh oo qiimaha leh inaan mar walba horumarino. Laakiin waxaan leenahay dhammaantood gabdhahana hala tixgeliyo, gabdhuhuna mudan bay leeyihiin. Ma aha inay muxuu ahaayey la faquuqo oo loo diido kaalintooda ka qayb galineed.
Waa mahadsan tahay Marwa Caasha. Dhageysto kale ayaa khadka ku jira, walaal soo dhowow.
magacaygu waa Faarax Maxamed Caydiid oo ku sugan magaalada Hargeysa. Su-aashayda ku aadan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, haweenka u hamuumaya, u hanqaltaagaya, islamarkaana doonaya ee ku doodaya in la siiyo 30% qoondo dhan doorashada guud ee ka dhacaysa Soomaaliya, ma odhan karnaa waxay haweenkaasi dayacayaan mas-uuliyaddii iyo shaqadii rasmiga ahayd ee ay u xilsaarnaayeen ee ahayd barbaarinta ubadka iyo shaqada guriga? Waad mahadsan tihiin
dhegeysto, aad ba u mahadsan tahay. Hooy haweenka waxqabadkooda waa la xaqiijiyey. Haweenku sida aad ogtahayba waxay leeyihiin gacmo badan bay leeyihiin, waxay leeyihiin gacmo ay qoyska ku hayaan, waxay ku leeyihiin qoys mid ay ku martigeliyaan martida iyo ehelka ku martigeliyaan, waxay leeyihiin gacmo ay beeraha ku falaan, gacmo ay xafiisyada uga shaqeeyaan, gacmo ay mudanka muxuu ahaa dalku leeyahay wax uga qabtaan. Waa la xaqiijiyey inay wax tari karaan, inay qiimo leeyihiin. Marka anagu ma rabno gabar ee dayacaysa qoyskeeda ama aan ognahay in ay muxuu haysa waxtar lahayn inaanu siyaasadda geyna ma rabno. Waxaan rabnaa gabdho la xaqiijiyey oo aan isleenahay kaalimaha oo dhan way qaadan karaan muxuu aha inaanu ka qayb galaan. Dalkana raggu ma laha, gabdhaha iyo ragguba waddanka waa wada leeyihiin. Waxaan rabnaa dal loo siman yahay oo muxuu ahay xaqa muxuu ahaye layska ilaaliyo oo aan qof kaliya u dhihino waddanka anaa iska leh. Waxaan rabnaa waddan muxuu ahay horumarkiisa laga wada shaqeeyo. Waxaan rabnaa waddan muxuu ahay dhaqankiisa iyo diintiisa iyo karaamadiisaba la ilaaliyo oo aan qolo keliyahu aysan miiska fadhiinin. Soomaaliland waxaa jooga gabdho qiimo badan, karti badan, oo aan ognahay muxuu ahay waxtarkooda iyo siday u ololeeyaan. Marka kalkan haddii aad aragtay inay gabdho badan iska soo bixi waayaan Soomaaliland, macnaheedu ma aha inay gabdhuhu hareen. Waan ognahay gabdhaha Soomaaliland inay dad aad u qiimo badan yihiin, sidaasna aysan ku hareen. Waddankana cirib dambeedka ayaga u hari doona. Kuwa Soomaaliyana way dadaaliyaan, wayna dadaali doonaan, 30% way xaqiijin doonaan insha Allah.
Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
magacaygu waa Dileyti Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan rabay Marwa Caasha Geelle inaan weydiiyo dumarka isoo sharaxaya. Sanadkan waxaa laga dhimay 50% diiwaangelinta, ma laga yaabaa taas inay saacido in dumar fara badan ay mataqaanaa hami u lahaadaan inay xubnaha baarlamaanka ku biiraan, taasna ay keento inay buuxiso ama u buuxsamo qoondadii loogu talagalay 30% ama ka badan oo lehna dumar fara badan oo baarlamaanka soo gala?
way aad u maadsan tahay dadka kaliya aan isdhigi kara maanta waa diyaarsan yihiin haweenka way haweenka waa la tababaray gabdhu haweenka waa kala xuleen gabdhu haweenka way wacyi geliyeen gabdhuhu way kala muxuu ahaayey lessons learned bay sameeyeen waxyaabihii ay ka barteen doorashadii 2016 maxaa gabdhaha ka khaldamay maxaa muxuu ahaayey arrimaha dibna u saxano gabdho noocee baan doonayna sidee baan u xaqiijin karnaa waxyaabaha soo dhan muxuu gabdhuhu way ka wada hadleen laakiin ragu maba waa iska ordayaan mooyaane iyagu kamaba aysan hadlinin xoog badanna maysan gelinin marka waxaan isleenahay gabdhuhu waa diyaarsan yihiin gabdhaha gelayaan runtii gabar ay gabar ma tahay ma ahan gabdhaha hadda sharaxan waa gabdho macnaha lasoo hubiyey la tababaray waajibaadkooda og waxyaabihii gabdhihii hore ka gaabiyeen muxuu ahaay maskaxdooda ay ka buuxdo dalka si ay ku horumarin lahayn madaxooda ka buuxdo mucaaradada iyo muxuu ahaay dib u dhaca dalka inaysan qeyb ka qaadan horumarka iyo horsocodka qeyb ka qaataan ku tababaran oo ku wacyigashan marka waxaan is leeyahay haddii dee aan dagaal weyn oo sidii dagaalkii Soomaalilan lala galay iyo muxuu ahaa isdabamarintii lala galay haddii aysan dhicinin waxaan is leenahay waa la xaqiijin doonaa qoondadaas insha allah gabdhuhuna waa garab taagan yihiin waana ildheerna ku fiirinayaan
waa mahadsantahay marwa caasha gabagabada ayaan soo gaarnay maxaad ku sheegi lahayd caqabada ugu weyn ee ku horgudban in dumarka soomaalida ay helaan qoodadii ay siyaasiyiintu u qundeeyeen ee dhanka baarlamaanka
wallaahi horta caqabad kuma muxuu ahaaye qoondadu waa laisla xaqiijiyey gabdhaha in muxuu ahaaye dee boqolkiiba lixdan lama dhihin boqolkiiba toddobaatan lama dhihinin gabdhaha waxaa layiri waa boqolkiiba soddon keliya in la yiraa baa la yiri marka boqolkiiba soddonka waxaan is leeyahay annaga dhinaca yara caqabad kuma taagna gabdhaha waxa waaye qabaa-ilaadka aad baan muxuu ahaaye olola fiican ugu samaynay odayaasha iyo dadka wax dooranaya iyo ururada bulshada oo dhan waa ka dharagsan yihiin gabdhaha qiimahooda marka anig waxaan is leeyahay caqabada keliya oo ku muxuu ahaaye aan ka walwalsanahay waxa waaye in wax isdabamarin timaado taasna waa ka digaynaa inaysan imaanin indha dheerna waa laysku fiirinayaa korjoogayaal badan baan leenahay yacni meesha wax ka khaldamaanna waanu arki doonaa waana la dabagelayaay waxa weyn hadday wax khaldamaan wax waa khaldami karaan laakiin hadday khaldamaanna waxa waaye ma aha wax aan la ogeyn oo muxuuaha looga dabhari doono maaha laakiin waxaan leeyahay odayaasha iyo maamulada muxuu aha gobolada iyo maamula dowladda federaalka iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed oo dhan rag iyo dumar waxaan ugu baaqayaa waddanku waxa waaye ragga iyo dumarku waa u siman yihiin waddanku wuxuu u baahan yahay horumar waddanku wuxuu u baahan yahay wax laga wada qabto waxaan leenahay waxabayaan jinsi gaara la fiirin rag iyo dumar yaan loo kala fiirin cid kasta oo wax tari kadha oo waddankaas wax ka qaban karta oo wax bedeli karta oo dib muxuu ahay dib ragaadin aan lahayn hala doortaan leenahay
aad ayay u mahadsan tahay caashe geele diiriye oo ah siyaasi rugcada ah oo xilal kala duwan ka soo qabatay Puntland waxa ay marti iigu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo inta aan toddobaadka dambe barnaamij midkaan la mid ah aan hawada dib dambe isugu maqli doono waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo dhegeystayaal barnaamijkaas la mid ahna waxaad maqli doontaan toddobaadka dambe haddii uu rabbi raalli ka noqdo haatanna ku soo dhowaada xubintii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qeyb sagaalaad oo ka mid ah sheekadii waa suge iyo warsame sucaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare waxay inoo maraysay waa suge iyo warsame oo dacwadii shilka kadib gurigii dirar ku soo noqday isla markiibaana ay dood dheeri dhex martay iyaga iyo odayadii kale ee reer magaalka ahaa allabarigana lagu casumay waxay doodu ka furantay geela iyo adhiga koodii wanaagsan iyadoo dhinac waliba uu soo deliishanayo waxay suugaanta soomaalidu arrintaa ka tiri wax la wadaba reer magaalkii qolka fadhiyey oday ka mid ah ayaa wuxuu mariyay gabayadii Cumar Australia ee geela ku saabsanaa midkood, markaas baa aad loogu riyaaqay, kii mariyayna lagu gacan qaaday. Waa suga iyo warsamase aad ayay uga qayloodeen markay arkeen siduu reer magaalku sheekada isugu camirayo, waxaana iyagoo aan iska warhayn mid waliba arrintaa ku xusuustay. Maahmaahdii ahayd nin geed u buuxo ayay gari u go'da. Isgarabsiga reer magaalku wuxuu odayaashii ku abuuray qab iyo qiiro, midkoodna walwal kama qabin in suugaanta Soomaaliyeed looga guul heli karo. Waa rag ku caan baxay aftahanimo, waayo aragnimana ay u dheer tahay. Iyadoo la bulaamayo oo qosol daraaddii reer magaalkii madaxa isku garaacayo, ayuu Waasuga inta gidigood isha la raacay oo wasamo garabka tu ka siiyey qosol yar dhag ka siiyey. Markaas baa inta la aamusay isagii la soo wada dhugtay. Waasuge waxaa sidaa ugu sugnaatay in hadal laga sugayo, markaasuu inta si la yaqaan fadhiga ugu nagaaday tusaalooyin weerar ah hadalkiisa ku bilaabay intuusan hirarkiisii furfurin. Isla markiiba wuxuu isagoo ku luuqaynayay reer magaalkii u tirsay gabaygii Faarax Xuseen ee ahaa, haddaan doono waan dhihi karaa biigashiya faahmay anoon diriirin, waan ridi karaa daqaro waaweyne dadka eebbahay caabudkiis, yaan isaga day diradiriyo waan geli karaa dulal islaameed ee dudda nabada, waan gelin karaa dab iyo qiiqiise innamiin cadaabtii la geyn, yaan isaga day simbir duulis badan oo dhulkii degay aqoon waayey marun buu libaax labadii daan dalaq yidhaahdaaye inay edebuushay doora tahay, baan isaga day daliil gabaya diin iyo xikmad daacad iyo waanoo duraadii middaan sharci lahaa duug hadday noqotay inaan dhagaba hadal deeqahayn, yaan isaga daayay. Warsame oo markii hore ku talamayay halkuu reer magaalka kaga aarsan lahaa ayaa isaguna is yiri hadalka qaayaha ee Waasuga waa inaad ku daba kartaa tusaalooyin ay la dhaka faaraan. Markaasuu iyadoo weli dadkii ku sii jeedo Waasuga oo wax kale laga sugayo, inta si laba filaana hadalkii u qaatay raggii u tiriyey gabaygii Cabdillaahi Muuse ee ahaa durdurkuba hadduu dhagax dul maro dihanka qoyn waaye meeshii dalaaday biyuhu doo ka bixiyaanee dadkuse haddii wax loo sheego wasdalasha dhaamaaye alla duuriyay hadalku waa kaaga darayaaye darbo iyo diliin iyo inaan dirisba kaa yeelo saddexdaa mid baan kula damcay ee adigu soo dooro. Dhowr qof oo reer magaalka ka mid ahaa ayaa mar keliya wada booday iyagoo warsabo ku eedaynaya inuu akhyaartii meel uga dhacay. Waxay ka xumaadeen sababta uu warsaba u soo daliishaday gabay loogu hanjabay haweeney la dhaliilay isagoo la hadlaya raggaas maqaawiirta ah. Waxay kaloo rumaysan yihiin inuu warsame murtida Soomaalida meel kaga dhacay oo dariiqeedii ka habaabiyey maxaa yeelay wuxuu gabaygan u adeegsaday meel uusan ku habboonayn. Waxaa hadalkii qaatay nin reer magaalka ka mid ah dadkii warsame ceebaynayeena ugu ereya kulula. Wuxuu yidhi, warsamow, markaad adeegsanayso maahmaah ama murti kale waxaad la tixgeliyaa qofka aad la hadlayso, waxa aad ka hadlayso iyo meesha aad ku hadlayso intaba. Layskama dhawaaqo oo lama yiraa wixii maankaaga ku soo dhaca. Laakiin is-afgaran waa baa dhacaye. Warsaba markuu gabaygan soo daliishanayay wuxuu maanka ku hayay saddexda meelis oo gabayga ugu horeeya, kuwaasoo guud ahaan tilmaamaya inaan dadka qaar hadalku wax u tarin sida uusan durdurku doog uga soo saari karin hadduu dhagax dul maro. Nin waayeelka magaalo ka mid ahaa maantoo dhan aamusna ayaa ka baqay inay sheekadu ximaato. Wuxuu arkay rag aad u buunbuuninaya waxyaalihii muranka dhaliyey. Wuxuu kale ogaa in haddii laysu caroodo ay sheekada murtidalihi joogsanayso maalin walbana aan la isla helayn maqaawirta meesha ku kulansan. Markaasuu goostay inuu sheekada bedelo oo meel kaloo kaftankeedu xiisadeeyahay dadka u jeediyo, wuxuuna ku bilaabo, Waasugow, waxaad nooga warantaa reer miyigu qabyaaladii ma iska dhaafeen iskoodse wax ma u qabsadaan oo ma yihiin dad u soo jeeda horukac iyo isbeddel nololeed. Waa sugee markuu xoogaa aamusnaa ayuu su-aashii ka jawaabay oo yidhi, inkastoo aan ku kala noolahay udub iyo afhaaf, haddana waad ogsoon tihiinoo reer miyiga iyo reer magaalka meel keliya ayaa laga wada xukumaa. Tan labaad, waad ogtihiinoo dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan ayaa dowladdu qabyaaladda ka xaaraantimaysay iyadoo aan loo kala soocin reer miyi iyo reer magaal. Waxaa kaloo la wada ogsoon yahay in dadweynaha Soomaaliyeed uu si wanaagsan taladaa u aqbalay. Wuxuu intaa raaciyey, dowladdu waxa ugu wanaagsan tan amarkeeda si caddaana u fulisa. Wuxuuna arrintaa u soo deliishaday mahmaadii ahayd saddex waxyaalood dad looguma taliyo: garqalloocan, guddoon jilicsan, iyo gacan guran. Dabadeed, waxaa hadalkii qaatay Warsame oo markii hore uu afhaysad ku reebay murankii ka dhashay gabaygii uu u daliishaday inaan reer magaalka si fudud wax loo dhacsiin karin. Wuxuu ku bilaabay, sideedaba idinka ayaa reer magaalo nooga farar dhuudhuuban fidinta qabyaaladda kuna shaqaysta. Idinka ayaa afka ka dhowraya, ficil ahaana wax ugu maamulaya. Annagu waxaan nahay dad weli xusuusanaya dhibaatooyinkii ay qabyaaladduna soo marisay. Waxaan maankayga marna ka go-ayn dadkii sida sahlan ugu qurbixi jiray dagaallo si macno la'aana uga dhashay beer, daaq iyo biyo, kuwaasoo qoraba ay qore ku sheeganaysay. Waxaa kaloo aan cidna ka qarsoonayn sahalkii mar keliya aan dhibaatada uga baxnay iyo sidaan uga raysanay. Sideedana, qiimi darrada qabyaaladda horey ayaan uga mahmahnay oo waxaanu nidhaa, ninkii xagaala kuu sheegta xabaalahaada tusaa, kii xoola kuu sheegtana hooskiisa. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb tobnaad oo ka mid ah sheekada Waa Suge iyo Warsame. Hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiiyey barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Ilaa iyo hadda, inta la xaqiijiyey 13 qof ayaa ku geeriyootay, 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil ka dhashay booyada shidaalka qaada deegaanka Malanga ee jidka isku xira Kisumu iyo Busia ee dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
Ka hor inta aysan qarxin, booyada shidaalka sidey ayaa waxa goobta ka dhacay shil ka dhashay booyada iyo gaari lorry ahaa oo isku dhacay halka lagu magacaabo Malanga ee jidka isku xira magaalooyinka Kisumu iyo Busia ee dalka Kenya. Shilka kadib, dadkii deegaanka ayaa ku soo xoomay goobtii uu shilka ka dhacay, halkaasoo ay ka bilaabeen inay qaataan amaba ay ka dhaansadaan shidaalkii ku jiray taangiga booyada shilka gashay. Waxaana halkaasi ka dhacay qarax iyo dab ka dhashay shidaalkii booyada ku jiray, kaasoo sababay dhimashada ilaa 13 qof iyo dhaawaca 130 kale, kuwaasoo inta badan ka mid ahaa dadkii deegaanka ee goobta u yimid inay qaataan ama ka dhaansadaan shidaalka booyada. Moreso Jaja oo ah sarkaalka hoggaaminta booliska ee deegaanka Malanga ee aagga shilka uu ka dhacay ee Kenya ayaa warbaahinta u sheegay in gaari lorry ah oo nooca caanaha qaada ah iyo booyada shidaalka sidey ay isku dhaceen xilli ay ku sii jeedeen dhanka magaalada Kisumu ee dalka Kenya, halkaasoo dadkii ku dhaawacmay ay ula carareen isbitaalada deegaanka. Mr. Jaja ayaa sheegay in dadku ay ka faa'iideysteen maqnaanshaha booliska ka hor inta uusan boolisku goobta shilka uu ka dhacay uusan soo gaarin. Shilalka noocan oo kale ah ayaa aad ugu badan dalka Kenya, waxaana loo aaneynayaa wadooyinka waddanka oo aad cariiri u ah iyo sidoo kale darawallada gaadiidka oo mararka qaar ka dheereeya xawaaraha loogu talagalay in gaadiidka lagu kaxeeyo. Hase yeeshee, waxaa la hadal hayaa in dadka Kenyaanka ah aysan weli casharo ka baranin sidii looga hortegi lahaa kolka ay dhacaan shilalka noocan oo kale ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Khadar. Dhegeystayaal, haatanna aan idin xusuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Tirada dadka ku dhintay fatahaado ku dhiftay galbeedka Yurub ayaa gaartay in ka badan 180 ruux, iyadoo ay weli jirta cabsi laga qabo daadad hor leh oo ka dhasha roobab xoog leh oo ka da'ay koonfurta Jarmalka iyo Austria. booliska Jarmalka ayaa sheegay in degmada Weiler ee gobolka Galbeed ee Rhineland Palatinate oo kaliya ay ku dhinteen in ka badan 110 qof walina la yahay tiro kale oo intaasii ka badan. Gobolka kale ee diriska la ah gobolkaas ee North Rhine-Westphalia oo ah kan ugu dadka badan Jarmalka ayaa isna soo wariyay in ka badan 64 qof inay ku dhinteen daadadkii Arbacadii. Dalka Belgium ayaa isna fatahaadaha waxaa ugu dhintay ilaa iyo 72 ruux. Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel oo maanta booqatay xaafadda Schuld oo ah xaafad ay aad ugu dhow wabiga Aar oo ah kan sababay fatahaadda ayaa sheegtay inay aad uga qaraacantay lixaadka masiibada. Wasiirada tamarta ee dalalka xubnaha ka ah ururka OPEC oo ah urur ay ku mideysan yihiin wadamada dhoofiya batroolka iyo saliidda ayaa xaddii maanta ku heshiiyey inay sare u qaadaan wax soo saarkooda saliidda kadib markii uu dhaqaalaha dunida bilaabay inuu ka soo kabto dhaawacii ka soo gaaray coronavirus. Xubnaha OPEC iyo xulafadooda oo ay ka mid tahay Ruushka ayaa ku heshiiyey in wixii lagu gaaro 2020 May ee sanadka soo socda ee 2020 kor loo qaado wax soo saarka batroolka. Tani ayaa ka dambeysay kadib markii uu Imaaraadka Carabta ku hanjabay in uu si iskiis ah kor ugu qaadi doono wax soo saarka saliidda. Dalalka xubnaha ka ah OPEC iyo kuwa saaxiibada la ah ayaa sanadkii hore jiray wax soo saarkooda shidaalka 10 milyan oo barmiil maalintiiba. Taasina waxay ka dambeysay kadib markii uu yaraaday dalabkii batroolka sababo la xiriiray cudurka COVID-19. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in 2 maalin ee lasoo dhaafay ay xadka koonfureed ee ay la wadaagto Iiraan ka qabatay ilaa iyo 133 ruux oo muhaajiriin ah oo aanan aqoonsi wadan balse la ogaaday in badankood ay kasoo jeedaan Afghanistan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Turkiga ayaa xaddi maanta sheegtay in 73 ka mid ah muhaajiriinta Sabtida laga xidhay bariga gobolka Van ay ahaayeen dad kasoo jeeda dalka Afghanistan. Haatana dhegeystayaal aan ku yara nasanno heestani dabacsan.
Sada shopping.
وتحية دقيستيال هستاسي كل قينة سفنا ندى نمعدرين أي أقدم بيسي إذا عدني عويس كفي أو إيه عوا لنك فرسمة صندرة أي جوج إذا عدنا وحدنا سعسيني أنا جو أهنور حسنور إنه بتقليه